Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии. Мы в прямом эфире. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 1 августа, вторник. Сегодняшний выпуск вот о чем. Мы побываем на Времесском выступе, где сейчас у вооруженных сил Украины самый заметный прогресс на юге. Узнаем о последних изменениях под Бахмутом от непосредственного участника боев. 31 июля главарь группировки ДНР Пушилин сообщил, что армия России якобы отбила село Старомайорское на стыке Донецкой и Запорожской областей. Силы обороны Украины заняли это село всего несколько дней назад, и за него более месяца продолжались ожесточенные бои. Сообщения Пушилина широко растиражировали российские СМИ, при этом коллаборант заявил о якобы больших потерях в рядах украинских защитников при отступлении. Однако проект Deep State уже на следующий день, то есть сегодня, опроверг уход ВСУ из Старомайорска. По данным аналитиков, россияне попробовали двумя группами пробиться в село, однако безуспешно. По их данным, захватчики дошли только до южной части села и были вынуждены бежать. Еще одна группа россиян пыталась контратаковать из Урожайного неподалеку, форсируя речку Мокрые Ялы. Напомню, Украина продолжает наступать в районе Старомайорского, это к югу от Великой Новоселки, к югу от Орехова и вокруг Бахмута. Россия же атакует возле Купянска, Лимана, Авдеевки и Маринки. И только у сил обороны есть продвижение на фронте, которое может стратегически изменить ситуацию на поле боя. В студии поговорим сегодня о том, почему россияне пытаются всеми силами вернуть Старомайорское Донецкой области. У кого сейчас инициатива на более чем полуторатысячекилометровом фронте? И возможен ли прорыв обороны России на юге уже этим летом? С нами сегодня будут младший лейтенант батальона «Свобода» Нацгвардии Украины Роман Конан. Роман воюет сейчас на Бахмутском направлении. Генерал-майор запаса, бывший первый заместитель командующего силами специальных операций и бывший замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос и эксперт-международник Руслан Осипенко. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Звоните по номеру 0800 300 403. Пишите в Viber +38 095 151 95 05. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. И не забудьте подписаться на наш канал в YouTube и поставить колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. Будем признательны за лайк под этим видео. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Начнем с обзора того, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. Армия Украины продолжает наступление к югу от города. За Клещиевку продолжаются бои. В направлении от Бахмута к Северску авиаудары РФ нанесла севернее Серебрянки и возле Спорного. К западу от Донецка отбиты новые российские атаки в направлении Победы и западной части Маринки. Штурмовая авиация агрессора била по Авдеевке, Нью-Йорку и Красногоровке. Лиман, Кременная, Купянск. Армия Украины здесь отбила атаки восточнее Берестова и возле Новоселовского. Авиаудар нанесен возле Дружелюбовки. Угледар. По Угледару, Благодатному и Старомайорскому, освобожденным недавно, Россия била штурмовой авиацией.
С нами младший лейтенант батальона «Свобода» Национальной гвардии Украины Роман Конан. Роман, здравствуйте.
Доброго дня. Студія, доброго дня, глядачі, «Свобода» в Україні.
Героям слава.
Маю гарну новину. Вже лейтенант.
Радо. Поздравляем вас. Спасибо, что поправили. Роман, постоянно сообщает Генштаб украинский о продолжении наступления вооруженных сил Украины под Бахмутом. В некоторые дни есть продвижение, в некоторые, ну, судя, опять же, по сообщениям Генштаба, определенная тишина. Но тенденция, я так понимаю, сохраняется, да? ВСУ двигается вокруг флангов. Опишите, с какими сейчас трудностями сталкиваются украинские защитники на флангах вокруг Бахмута.
Ситуація, в принципі, на Бахмутському напрямку доволі складна. Ворог не полишає спроб, гатить з всього, що в нього може, що в нього є. Масово застосовує артилерійські удари, масово застосовує удари різних типів РСЗО, застосовує авіацію, застосовує дуже багато броньованої техніки. На жаль, ресурсу в росіян ще дуже багато такого. Так, це все воно радянське, воно не витримує ніякої конкуренції з новітніми типами озброєння. Та все ж таки в них його дуже-дуже багато. І як би воно не було, старий танк, але все ж таки це танк. Він, на жаль, їде і він, на жаль, стріляє. Він стріляє не влучно, я цьому наголошую, але стріляє. От з цим є певні труднощі і в нас, як в батальйону «Свободи», і в інших підрозділів так само. Тому для більш якісної, ефективної роботи і, що найголовніше, убезпечення життів наших військовослужбовців і, в принципі, українців, нам потрібно як можна більше новітньої броньованої техніки, новітніх артилерійських установок і снарядів до них. І однозначно потрібно здобувати пріоритет в небі, пріоритет в авіації. Само собою потрібні очі в небі, різні типи БПЛА, типу Mavic і інші, є більш досконаліші, ті, що можуть довше перебувати в небі, далі летіти і відповідно спостерігати, проводити розвідку, дорозвідку, коригувати вогонь нашої артилерії.
Роман, а ландшафт мішає продвігатися далі?
Є ландшафт, це в даних умовах ландшафт має таке свойство, як змінюватися. І причому змінюється він там від снарядових вибухів. Те, що там на ранок може виглядати як горб, на наступний день може виглядати як в вигляді вирви. От та все ж таки, якщо говорити в глобальному і в цілому, то є певні перепади висот, але дякуючи роботі наших і зв'язків цих інженерів, що по БПЛА наших хлопців з артрозвідки, вони прораховують ці всі моменти з висотами і роблять все можливе для того, щоб можна було як можна більш якісно працювати і знищувати ворога.
Когда у нас в эфире берут участие воины с бахмутского направления, сюда задаю вопрос, кадыровцев там видели, хвастался Рамзан Кадыров, что отправил своих боевиков на бахмутское направление, доводилось сталкиваться с ними?
Ну, власне, більше всього, що вони вміють, це знімати тіктоки і робити якісь незрозумілі рухи, там, я б не хотів би зараз якось дуже грубо в прямому етері висловлюватися, але якихось нормальних слів підібрати про них мені складно. Вони в більшості своїй використовувалися тут як в вигляді заградотрядів, і ті, скажімо так, якщо можна так назвати, російські військові, які тікали або відходили, от вони знищували їх же. Власне, нам це з певного зору на руку, адже чим більше вони самі себе будуть знищувати, тим це краще для нас і менше роботи залишається нам.
Какую роль играет канал Северский Донец-Донбасс в обороне россиян? Я так понимаю, там как раз вот по нему и проходит сейчас линия фронта. Если нет, поправьте меня.
Ну, в будь-якому випадку будь-яка водна особова перепона, це є певні труднощі, як і для оборони це плюс, а для наступу це є певні моменти, тому що це потрібно кидати понтони, потрібно якось переправляти війська, а знову ж таки робити це повністю непомітно дуже складно. Та знову ж таки, при наявності в нас достатньої кількості розвідувальних даних і артилерійських засобів, думаю, що великий проблем з цим не буде.
Ну, бої продовжуються вокруг міста, а от по вашій оцінці, як продвіження ВСУ на флангах і продовжуючіся бої впливають на состояние російських військ в самому Бахмуті? Їх там передвіження як-то сковане? Я так розумію, що там є висоти, да, які зайняли українські защитники вокруг міста, є определенний огневий контроль над самим містом. Що там вони роблять в самому місті? Можуть ли вони свободно передвігатися?
Так, є успіхи на Бахмутському напрямку, та знову ж таки потрібно пам'ятати і розуміти, якою ціною ці успіхи даються. Ці успіхи даються ціною крові наших військовослужбовців, українців і, в принципі, українців. І цього не потрібно забувати, це потрібно пам'ятати, знати і шанувати. Є, на жаль, є хлопці, є наші побратими, титани, які вже одвічно будуть захищати нашу країну з небес. Ми, в свою чергу, за них будемо мститися і знищувати цю погань з нашої землі. Про пересування росіян в Бахмуті, що ні, звичайно, вони там вільно пересуватися не можуть. Ми можемо пропрацьовувати по місту артилерію точково і при баченні, при вирахуванні їхніх будь-яких, або ж там складів СБК, чи їхніх розташування особового складу, по ним наносяться точкові удари і точкові влучні удари, і кацапи знищуються в тому секторі, в якому їх було виявлено. Чим далі ми будемо просуватися далі по флангам, тим, відповідно, більше ми зможемо контролювати місто, це, так би мовити, оперативне оточення, І в росіян вже нормального, спокійного, так би мовити, заїзду в місто і виїзду не буде. Всі їхні постачання, їхня провізія, достачання БК, якісь, можливо, ротаційні заміна їхнього особового складу, воно буде знищуватися ще на під'їздах до міста Бахмут.
Роман, спасибо большое, что были с нами. Спасибо за ваше время. Роман Конан с нами был, лейтенант батальона «Свобода» Национальной гвардии Украины. Лейтенант Роман с побратимами воюет на бахмутском направлении. Мы идем дальше. Жители села Времовка на Донеччине почти с начала полномасштабного вторжения жили фактически на линии столкновения. Несмотря на активные боевые действия, в населенном пункте оставались 14 мирных жителей, хотя до 24 февраля 2022 года здесь жили более 1500 человек. С началом украинского контрнаступления ВСУ отбили армию Российской Федерации от села. И, как говорят жители, они это почувствовали. Интенсивность атак русских войск значительно упала. Корреспондентка «Радио Свобода» побывала во Времовке вместе с гуманитарной миссией капелланского батальона «Мариуполь». Как живет после начала контрнаступления ВСУ бывшая серая зона на границе Донбасса и Запорожья? Смотрите видео.
Рядышком ось Великой Новосилки находится этот поселочек, он полтора года был в такой полусерой зоне. В этот момент мы везем буржуйки, люди будут они готовить, кушать, ну и там кое-какие еще продукты. А мы сейчас будем ехать и видеть посадки, скошенные посадки, это были позиции наши. У зв'язку з нашим контрнаступом хлопці відкинули росіян від селя, я так підрозуміваю, кілометрів на 10. І ця дорога стала проїзна. В Ремовці зараз гораздо спокійніше стало. Люди почали вилазити з підвалів, в буквальному смислі слова. Во Ремовку
в'їжджаємо. В фіоді. Під деревом все посипіло.
В якийсь час контролювалась нами, ну, Україною, потім рашисти туди заходили, ну, їх тут звідти вибивали все время, весь час їх вибивали. І виходить, ну, того, іменно із-за цього йому дуже-дуже, ну, досталося цьому населеному пункту. Там все, буквально все розбито.
Да?
Да.
Трошки потихо, да, стало?
Да. Що ми перетерпіли, це тільки Богу. Ізвісно, да. А зараз тихо.
Одна отут на краю була, одна от там за этим, за перекрестям на вулиці торчала. Їх іще тут, в бур'янах не знайдеш. Це так, що это, що видно було.
Спеціально прибрали.
Музей. Потім це 1 травня отут, от де колесо. Потім 6 сентября, вересня. І два рази мене черканули по спинці. От так як це живе. Отут акуратно.
О, на стелі,
так. Та все, вон акуратненько туди зал.
І це ви перезимували з отакою
кришою? Так, ну і там так же. А потім все літо дощі. Ото вже як позатикав, ото де, вже не так капає. От. Бервуга. Тут трохи ціла.
Слухайте, не страшно? Чим у вас тут було? Аж тут, мабуть, все було, що завгодно.
Уже нічого не страшно.
Ми на своїй землі, у своєму селі, в своїй країні. Чого страшно?
Діди, прадіди жили, і батьки.
Ми тут залишилися.
Скільки лишилося людей?
14.
А було скільки? 1200.
Хоч один цілили будинок. Знайшли ви в Ремовці? Щось ціліло?
Ну таке, відносно цілі є. Ну от, побите, але ж з кришею. Я не знаю, яка должна бути, скільки должно бути нулів, щоб це все встановити. Мирне небо нам потрібно, все остальне український роботящий, жертвенний народ сам зробить. Я не розумію, як тут можна було пересидіти півтора года. Бо що, то, що сюди вложено, стільки бомб, стільки градів сюди прилетіло, ракет. неможливо.
Этой ночью дроны «Шахет» летели на Харьков, там есть разрушения. Всего город атаковали 10 беспилотников, но благодаря украинским защитникам неба долетели до него только 3. Повреждено было нежилое помещение и спорткомплекс на Салтовке, но есть и попадание в центре города, об этом сообщает Харьковская областная военная администрация. Предварительно обошлось без погибших, но есть раненые. Напомню, что самым трагическим за последнюю неделю был обстрел России Кривого Рога. Вчера от попадания ракеты в жилой дом, там погибли 6 человек и были ранены более 8 десятков. Среди них 7 детей. По словам президента Владимира Зеленского, удар по Кривому Рогу нанесли баллистическими ракетами «Искандер». Их запускали из оккупированного Россией Джанкоя. С нами генерал-майор запаса, первый замкомандующего силами специальных операций в 16-19 годах и замсекретаря СНБО Украины в 19-20 годах Сергей Кривонос. Сергей Григорьевич, здравствуйте.
Доброго дня, слава Украине.
Героям слава. Я вас попрошу прокомментировать вот такие вот удары по Харькову, по Кривому Рогу, по другим украинским городам. Сейчас вы видите какой-то военный смысл в подобных атаках? Это же драгоценные «Искандеры», которых может Россия произвести всего несколько штук, ну, по сообщениям украинской разведки, в течение месяца. И вот выпускает их по жилым домам. Зачем?
Завдання российской армии, яке вона перед собой поставила, це дестабілізувати ситуацію всередині України. І якраз розуміючи, що військові спроможні абсолютно спокійно утримувати ситуацію під контролем, що стосується ударів по їхнім підрозділам, вони розуміють, що якщо з військовими дестабілізувати не виходить, давайте спробуємо по цивільному населенню. Якраз вони і б'ють по таким об'єктам, які менш захищені, які безпосередньо можуть привести до того, що ситуація, ну, навіть ми розуміємо, наскільки боляче сприймається загибель або поранення дітей. Тому якраз вони такі речі і роблять, і якраз намагаються розхитати ситуацію в подальшому. Причому, дивіться, вони вибирають міста, де вони більш-менш можуть швидко досягнути, коли ППО має менший час на реакцію. Ну, якраз і в подальшому вони і далі будуть продовжувати наносити удари. Перед цим, давайте згадаємо, що була Одеса, Дніпро, я вже не кажу про Запоріжжя, а тепер вони безпосередньо починають, так знаєте, намагаються куснути по краях, аби дестабілізувати ситуацію. Подальшому, я думаю, що може бути ситуація погіршиться, тому що у нас є ще ті ж самі Суми, куди вони наносили удари, той самий Чернігів, той самий Житомир, тому якраз вони будуть, розуміючи, що Київ їм важко досягнути, то безпосередньо будуть кусати, де можуть.
Ну, давайте, если вы вот коснулись окраин, там ну, пограничья российско-украинского, вот было сообщение о том, что пыталась ДРГ прорваться через российско-украинскую границу на северном направлении в границах Черниговской области, но вот украинские пограничники пресекли вот эту вот попытку, в тепловизор их увидели и открыли огонь на поражение, они были вынуждены отойти назад. А это какая цель? Это для того, чтобы сковывать, ну, вот, силы обороны у границы или прощупывают границу и там возможны какие-то провокации, как вы думаете?
Ну, они уже давно проводят провокации на российско-украинском кордоне. Это стосується якраз в першу чергу Сумської і Чернігівських областей. І, на жаль, інколи їхнім диверсійно-розвідувальним групам, скажімо, щастить, мовно кажучи, для них, і вони успішно проводять певні засідки на підрозділи Збройних сил України. Якщо відмотати трошки назад, коли спецпідрозділи знаходились в прикордонній смузі, то нахабність і наглість безпосередньо російської армії була значно менша. Тому що вони отримували по зубах значно раніше, ніж вони підходили до нашої території. На жаль, ситуація зараз змінилася. Я б хотів би, щоб командування наше також переглянуло певні погляди і активізувало протидію роботи російських ДРГ. Умовно кажучи, не чекати, коли вони зайдуть на нашу територію, а наносити удари на випередження. Це значно ефективніше. И дуже, знаете, так охолоджує бажання ворога лізти до нашої території.
То есть там пограничники сейчас, да, они в других местах бойові задачі, скорее всего, выполняют?
Ну, прикордонники ментально трошки по-іншому, розумієте, сприймають певні теми. Вони розуміють, що треба, щоб ворог пересік кордон. А я сприймаю так, що якщо ми знаємо, що ворог безпосередньо нам загрожує, то і ми мусимо наносити удар, не очікуючи, коли він дійде до нашого кордону, а бити його на його території.
Вчера главарь группировки ДНР Пушилин сообщил, что армия России якобы отбила село Старомайорское на стыке Донецкой и Запорожской областей. Напомню, что сообщил президент Украины Владимир Зеленский, что заняли ВСУ вот это вот село всего несколько дней назад. За него более месяца продолжались очень жесткие бои. Пушилина сообщение подхватили российские пропагандистские СМИ. Более того, вот он заявил, что ВСУ якобы понесли большие потери при отступлении. Но проект Deep State сегодня опроверг уход ВСУ из Старомайорского. По данным аналитиков, россияне попробовали двумя группами пробиться в село, однако безуспешно. По их данным, захватчики вот пытались пройти к южным окраинам села, были вынуждены бежать. Еще одна группа россиян пыталась контратаковать из Урожайного, неподалеку, форсируя реку Мокрые Елы. Сергей Григорьевич, а такое впечатление, что россияне цепляются за вот это вот Старомайорское и очень не хотят, чтобы вооруженные силы Украины шли дальше. Как вы объясняете вот такое вот их поведение? Почему бы не дойти на следующую линию обороны, да, держать оборону? Нет, они пытаются отбить вот это вот село, от которого ничего не осталось.
А питання не в том, что залишилось там в селі чи не залишилося, а питання то, що Старомайорське розглядається як в майбутньому при утриманні його успішний плацдарм для Збройних сил України щодо розвитку наступальних дій української армії. Тому росіяни, розуміючи цю загрозу, і намагаються не допустити будь-якими силами засобами те, що вони роблять останні дні, кидають на відбиття Старомайорського достатньо цікаві підрозділи. Тому, знаєте, це як якщо контроль над Старомайорським буде стабільний і в подальшому можна буде та нарощувати зусилля, це буде якраз такий клін, який можна вбити в бойовий порядок російської армії.
А можете немножко рассказать поподробнее? Ну, то есть, это плацдарм для того, чтобы подойти к первой линии обороны Российской Федерации. Вот какие перспективы открывает это вот направление, да, к югу от Великого Новоселки, так называемое Времевское?
Ну, давайте утримаемся от таких больше, ніж, скажем, конкретных дрібниць. Чому? Тому що потім, щоб аби нас не обвинувачили в тому, що ми там видаємо плани російської армії. Тому не зовсім буде коректно розповідати, для чого це потрібно. Час достатньо швидко покаже, яким чином Збройні сили можуть опанувати використання Старомайорського в інтересах нашого наступу.
Сергей Григорьевич, а можете нам, как вот боевой генерал, пояснить, ну вот гражданские смотрят, да, Украина вроде бы наступает на запорожском направлении вокруг Бахмута, ну и россияне атакуют вот в районе Купянска, Лимана, Авдеевки, Маринки. Если посмотреть на весь участок фронта, вообще сейчас у кого сейчас инициатива находится? У какой из сторон в ходе вот этих вот боевых действий?
Ну, зараз идут как раз больше-меньше такие бои местного значения, как раз росіяни намагаються наступати на Куп'янському напрямку. Ми безпосередньо намагаємося на Бахмутському напрямку і в районі Запорізького напрямку. Тому сказати, хто має таку остаточну перевагу, в певних моментах росіяни домінують на одних ділянках, ми домінуємо на інших ділянках. От це, мабуть, треба зрозуміти. І питання полягає в тому, в кого буде більше спроможності, що стосується підтримання дій своїх військ за рахунок правильно організованої розвідки і знищення ворога за рахунок артилерійського вогню, той і буде досягати успіху на цих ділянках. Якраз сучасна війна, ще раз підкреслюю, що це війна не хоробрих багнетних атак. Це війна добре навченого особового складу, добре озброєного і добре забезпечено економікою власної держави. У нас з економікою трошки є певні проблеми, тому ми використовуємо ті сили і засоби, які нам надають наші західні партнери. Але все ж таки треба звернути увагу, що економіку треба нам піднімати, спроможності її нарощувати, бо війна не закінчиться завтра чи післязавтра, як деякі думають. Треба готуватися до затяжної війни, в тому числі і до нелегкої зими.
Вот такая ситуация, когда Россия атакует на одних участках, Украина наступает на других, она может продолжаться достаточно долго, я правильно понимаю? Сейчас такой определенный баланс, да, на линии фронта?
Так. Ця ситуация может, скажем так, быть затяжной, и Для нас, звичайно, краще було б все ж таки наростити свої зусилля і десь збільшити наші наступальні дії. Це буде більше на користь України. Бо затяганого процесу в такі безпосередньо локальних боях не на користь України, бо в Росії все в любому варіанті потенціал значно більший.
То есть Россия навязывает вот такие вот бои, чтобы наступление украинское завязло, да, забуксовало, отвлекались силы обороны на другие участки?
Само так.
Сергей Григорьевич, у вас есть надежда того, что этим летом ВСУ смогут осуществить прорыв на юге? Это хотя бы теоретически возможно, преодолеть хотя бы первую линию обороны, вот выйти на эти оперативные просторы, да, много об этом говорилось, выйти там чуть ли не к Азовскому морю, были такие планы. Остались еще шансы на подобное развитие событий или очень маловероятно?
Шанси завжди є, якщо вони підтримані потужною спроможністю по знищенню ворога за рахунок правильно організованої артилерійської розвідки і потужного артилерійського вогню. Оце завдання номер один. Бо наступати за рахунок людських втрат просто на мінні поля – це не є добре. Тому зміна певних підходів до прориву смуги оборони ворога може дати цей результат. Але зрозумійте правильно, що вихід на Азовське море – це не 100% успіх в тому розумінні, що ворог з цим смириться. Він буде намагатися ліквідувати цей коридор, який ми досягнемо, і буде бити і зі сторони Криму, буде бити і зі сторони Маріуполя, а також буде намагатися висадити десанти зі сторони Кубанського берега.
Украина научилась преодолевать вот эти вот российские минные поля. Как это сейчас происходит? И есть ли... Там вот сообщал новый командующий Нацгвардии Пивненко в интервью «Украинской правде», что едет некая западная техника для разминирования. Она поможет как-то ускорить вот этот вот процесс?
Так, але дивіться, будь-яка техніка все одно мусить бути прикрита нашою артилерією. Якщо ми не прикриємо дії наших саперів на передньому краю, то ворог безнаказаний їх може знищувати. Тому все знов-таки ж повертається, де наша розвідка, наше ураження безпосередньо виявлених позицій ворога і потім вже безпосередньо дії наших саперів. Оце в комплексі буде давати достатньо добрий результат.
Зараз Україна вручную, да, розмінірує територію, винуждена так робити?
Ну, і використовується техніка, не треба думати, що тільки вручну. Техніка також використовується.
Как вы оцените ситуацию вокруг Бахмута? Ну вот там постоянно сообщает замминистр обороны Анна Малер о продвижениях на флангах, да, но непонятно, к чему это все идет. Возможно ли там действительно тактическое окружение россиян в самом городе? Или это один из таких театров боевых действий, где Украина, ну, тоже отвлекает, перемалывает живую силу противника? Или там есть надежда на реальное продвижение? Как вы смотрите на вот этот участок фронта?
Я не могу комментировать слова пани Малер, бо відповідальність Міністерства оборони – це ніяк не коментувати дії, бойові дії Збройних сил України. Треба сприймати ту інформацію, яку безпосередньо дають речники оперативно-тактичних угруповань, яку дає Генеральний штаб. От якраз ті люди, які за це відповідають, мусять щось коментувати. Міністерство оборони мусить розповідати, яким чином воно забезпечує дії бойові дії наших Збройних сил. От тоді буде це правильно, доречно. А пані Маря займається не своєю справою.
Ну, если сослаться на как раз слова, ну, вот Сырского, да, который занимается обороной на вот этом участке, там же тоже сообщают об определенных продвижениях вокруг по флангам.
Так, просування певне є, але поки що зарано казати, що там є 100% успіх, і чи буде він нарощений, питання наступне. Я впевнений, що наші Збройні Сили звільнять і Бахмут, і території навколо нього, але це питання часу, знов-таки, і питання спроможності забезпечити бойові дії наших військ потрібною кількістю амуніції, техніки для виконання завдань.
Сергей Григорьевич, мы с вами в преддверии наступления Украины весной еще вот прошлого года говорили о подготовке украинского наступления, подготовке бригад наступления. Ну вот этот процесс, я так понимаю, уже сейчас завершен. Я так понимаю, около 17 бригад было подготовлено численностью 63 тысячи бойцов. Вы понимаете, какая из них уже введена в бой? Какие ну, возможно, недочеты в применении вот этих вот бригад. Там многие, я не знаю, может быть, вы назовете это диванной аналитикой, да, ну, говорят о том, что, может быть, не стоило сразу бригадами вводить их в бой, а там по батальонам вводить, чтобы они набирались боевого опыта, а не сразу вот шли на театры боевых действий. Какие недостатки вот вы видите в подготовке вот этих гвардии наступления украинской?
Ну, питання вводити по батальйону в бої – це не є правильно. Чому? Це просто... Якщо воювати, то воювати тим штатним організмом, який є – бригади. І бригада, і командир бригади мусить воювати, а не просто давати свої батальйони чи роти для виконання завдань в інтересах інших підрозділів. Тому тільки в складі бригад потрібно воювати, і це стосується не тільки гвардії наступу, а взагалі питань. Бо величезні були проблеми, коли в Бахмуті на ділянці однієї бригади ще була величезна кількість підрозділів. Це ускладнювало систему взаємодії управління і давало значно менше результати, ніж очікувалося.
С вашей точки зрения, как преодолевать вот эти вот зубы дракона? Насколько это большое препятствие будет для вооруженных сил Украины? Да, появлялась уже одна из бронемашин ВСУ, я так понимаю, там недалеко от Орехова, да, вот на это направление, Работина, вблизи вот этих вот зубов дракона. Их стоит бояться, долго ли их будут штурмовать ВСУ?
Ну, в певних моментах, знов-таки, прикриття успішних дій наших саперів значно пришвидшить подолання цих зубів дракона. Це по-перше. А по-друге, не треба штурмувати в лоб, треба шукати слабкі місця в проміжках бойових порядків ворога і досягати результату таким чином.
Приехал глава Генштаба и командующий оккупационной группировкой российской в Украине Герасимов, якобы на запорожское направление, распространило видео российской Минобороны. Давайте посмотрим, оно короткое.
Я доложу положение состояния войск, решаемой задачей группировкой, и доложить начальник ракетных войск. Группировку войск на двух позициях. Два эшелона. Получается, вот
здесь. Получается, такая тюрьма. Нет, пойдет. Ну, я 70-й школ. Тут понятно уже было. Как бы...
Раз от третьего батальона. Они должны подменять.
74-й, наверное.
Все
значит, главные силы. Они находятся, короче, это первый шаг.
Господин Кривонос, не часто Герасимов прибывает якобы на линию фронта. Мы не можем вот этого подтвердить или опровергнуть, что он там побывал на запорожском направлении, захваченной части Украины. Обычно Шойгу туда летает. Вы с чем связываете вот прилет главнокомандующего? Там что, серьезная ситуация какая-то для оккупантов сейчас?
Ну, россияне серьезно воспринимают наступальные спроможности Збройних сил Украины, тому намагаются... І передбачити певні дії і наростити зусилля при необхідності в разі прориву російської оборони. Тому якраз їхні начальники і приїжджають, аби впевнитись і потім, аби не казати, що вони не володіли ситуацією.
А як вони будуть реагувати, як ви думаєте, в случае теоретичного прориву? Срочно перебрасують туди якісь резерви, які хранять, ну, зараз стоять на юге без бою?
У них є достатня кількість ресурсів, резервів, в першу чергу, які вони спроможні достатньо швидко перекидувати на загрозливі ділянки. Ну, сили і засоби є, тепер завдання, яким чином ввести противника в оману щодо основного напрямку наступу.
А в якому кількості людей йде річ о резерві?
Ну, це не одна і не дві тисячі особового складу. У них ті підрозділи, які вони підготували, за рахунок мобілізації восени, вони зберігалися десь на рівні 250-300 тисяч, і те, що вони кинули на Куп'янський напрямок, це було близько 100 тисяч. Тобто десь вони ж, умовно кажучи, ще десь 100-150 тисяч десь вони ще притримують.
Вы вот сказали о сильных сторонах российской армии, а слабые какие-то есть, какие-то, ну вот, ахиллесовая пята, да, оккупантов, на что, ну вот, есть надежда, да, всегда есть какие-то вещи, на которые можно надеяться, там, может быть, это мотивация, может быть, это преимущество, там, Украины уже говорят, там, в некоторых отдельных участках, в артиллерии, можете описать вот состояние дел у оккупантов, ну, с негативной точки зрения, да?
Ну, що стосується негативно, слабкі сторони, ну, вони в своїй більшості розуміють, що воюють вони не за свою землю, і розуміють, що їхня справа безпосередньо є тупіковою. І багато хто з них розуміє, що вони б раді були здатися в полон, але розуміють, що можуть постраждати і їх, саме їхні близькі родичі. Що хотілося б звернути увагу, що у росіян, вони достатньо швидко вчаться і над тими помилками, які допускають, роблять такі прискіпливі аналізи, потім їх не допускають. Але між тим, все, вони чітко розуміють, що це війна, не їх війна, і робота їхньої пропаганди, хоча дає звичайний результат, але з часом ті, хто буває на війні, розуміють, що не все так, як розповідає їхня пропаганда.
Тем временем на территории Российской Федерации тоже происходят определенные события. Не такие, конечно, масштабные и трагичные, как в Украине, но, тем не менее, дроны зачастили над российской столицей. Давайте посмотрим, вот люди снимают, и там такой звук, к которому уже привыкли многие жители Украины, раздавался над Москвой.
Летит, пацаны.
Господин Кривонос, какое военное значение имеют вот такие вот атаки на российскую столицу, или это более такая информационно-психологическая атака? Я так понимаю, что сейчас Украина, ну, мы видим первые примеры собственного производства дронов, формирования армии дронов. Какое значение вы уделяете вот дронной войне, да, и войне на территории Российской Федерации? Насколько это важно? Насколько важно, чтобы боевые действия перекидывались на территорию России?
Тільки на території Російської Федерації. Коли ворог буде розуміти, що на його землі його будуть також досягати наші дрони, можливо, в голові певних росіян щось зміниться. Це по-перше. По-друге, те, що завдання цих дронів, в першу чергу, це знищення критичної інфраструктури Російської Федерації. Так само, як вони наносять удари по нашим таким чутливим об'єктам, так само і ми мусимо робити такі речі і в значно більших масштабах. Тоді протрізвіння російського народу в певних моментах буде значно швидшим. Бо поки війна йде тільки суто на українській території, вони сприймають це як десь там. А от коли почнуть горіти їхні міста і села, тоді це буде по-іншому сприйматися.
І на що це повлияє, як ви думаєте? Там ведь всі бояться, всі гайки закручені, ну і протестувати невозможно. Якщо треба, мобілізують. Тобто, як цей фактор може зіграти, як ви думаєте?
Цей фактор може зіграти на користь України, тому що все ж таки, незважаючи на те, що вони гайки там закручені, між тим, відчуття страху – це єдине, що зберігає людям життя. І коли вони будуть розуміти, що їхнє керівництво країни загнало їх в цю ситуацію, коли втрачають останній там, шматочок надії і останній притулок над головою, прихисток, то якраз це буде спонукати їх до активізації їхнього протесту.
Ну и сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье, что не только в России, а именно в Татарстане республике строится завод по производству шахет, но и приехали иранцы в Беларусь, и там собираются строить вот эти вот шахеды. Господин Кривонос, я так понимаю, что в ближайшее время вот эти вот атаки шахедами, они станут гораздо более масштабными и частыми. Есть ли у вооруженных сил Украины, по вашему наблюдению, ну вот способ противостоять, допустим, атаке в 100 шахедов на один город? Как к этому готовиться? Насколько это все серьезно?
Это спроможності власного ППО. Я про це неодноразово казав і буду ще раз казати. Якщо ми хочемо, щоб наше населення спокійно спало, ми мусимо наростити наші спроможності по ранньому виявленню і своєчасному збиттю авіаційних комплексів ворога.
Ви маєте до ПВО українського производства?
І в тому числі і українського виробництва.
А є подвижки сейчас в этом направлении? Что-то замечаете такое?
працюють над цим питанням.
Спасибо большое, Сергей Григорьевич, Сергей Кривонос с нами был. Спасибо за ваше время. Генерал-майор запаса, первый замкомандующего сил специальных операций Вооруженных сил Украины в 16-19 годах и бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины в 19-20 годах. Мы идем дальше. Американская медиакомпания «Политика» на основе данных с таможен Китая, России и Украины пришла к выводу, что Китай тайно продолжает торговлю с Россией через компании «Однодневки». И при том, что официальные власти Китая призывают к миру между Россией и Украиной. Моя коллега Анастасия Середа сегодня поговорит детальнее о количестве экспорта и способах не попасть под санкции, продолжая торговлю. Настя, в студии, привет.
Привет.
Настя, что экспортируют из Китая в Россию чаще всего? Как это вообще происходит?
Чаще всего это товары двойного назначения, то есть их можно использовать как для нужд населения, так и в оборонной сфере. Интересно то, что, например, увеличился экспорт керамики. Ее используют в бронежилетах, и эта цифра составила, ну, где-то увеличилась на 69%. Это довольно большая такая сумма на $225 миллионов. Также среди указанных данных таможни есть документы о поставках бронежилетов и беспилотников. Сейчас мы детально поговорим о том, как на эти поставки должен реагировать Запад, с экспертом-международником Русланом Осипенко. Он с нами на связи. Руслан, добрый день.
Витаю.
Ну, согласно данным, опубликованным «Политика», в этом году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более чем $100 миллионов. И, ну, это в 30 раз больше, чем сделала Украина. Как считаете, здесь у Китая чисто бизнес, да, интерес в деньгах, а Украина не может себе позволить закупки такого масштаба, либо же это говорит о том, что Китай политически поддерживает Россию?
Безперечно, Китай політично підтримує Росію, тому що якщо ви подивитесь, де заробляє Китай і де витрачає кошти, то ви здивуєтесь. Заробляє він в Сполучених Штатах і на європейських ринках, а витрачає на російському ринку. Там від'ємне сальдо майже 40 мільярдів. Тобто Китай має мінус у торгівлі з Росією. Фактично підтримує її, торгуючи з Росією, він її підтримує. Таким чином, це не пряма така східна, знаєте, підтримка, не пряма. І тому і товари він постачає подвійного призначення, а не військові, для того, щоб не було до нього претензій. Тому що Китай дбає про свій міжнародний імідж, зокрема перед країнами глобального півдня, наприклад, які він хотів би, щоб вони слідували у політичному фарватері його. А якщо він буде постачати напряму зброю, він втрачає один із важелів, тому що якраз оце важель, яким він тисне на перемовинах з Сполученими Штатами, говорить, що вони, постачаючи зброю, підливають олії в вогонь війни, а Китай хоче виступає за мирні перемовини, за мир. А якщо він буде сам постачати, ну все, він тоді втрачає обличчя як миротворець і втрачає аргумент тиску на Сполучені Штати.
Ну, смотрите, я так понимаю, что вот эта информация, она, конечно же, доступна и Западу тоже. А как реагировать на то, что Китай, ну, скажем так, в наглую занимается помощью России и в то же время пытается обходить санкции? Какая-то реакция Запада на это должна быть?
А Захід вже реагує на ці речі. Наприклад, накладено санкції там на деякі китайські компанії. Ну, поки що ми не говоримо про те, що санкції проти країни або проти політичного керівництва країни накладаються. Поки що Сполучені Штати діють на рівні комерційному. От комерційні, начебто, компанії, які порушують санкції, обходять їх, на них накладають там обмеження. Безперечно, це такий сигнал, легенький дипломатичний сигнал Китаю, що ми за вами слідкуємо і бачимо всі ваші операції. Якщо ви будете продовжувати такого ж плану, то у нас є важелі тиску, ми будемо натискати далі, підемо по цих сходах вище. Тобто до персональних санкцій конкретних, хто відповідальний на тому чи іншому напрямку і дає команду там на обхід цих санкцій, а потім уже і проти країни можуть можуть бути введені санкції.
Вот вы сказали о том, что пока это делается точково, конкретно против компании, да, если ее засекли в том, что она помогает, что через нее идет поставка там деталей, да, товаров двойного назначения. Но чаще всего это компании однодневки. То есть сегодня они спалились, завтра создали другую. Есть ли возможность как-то, возможно, механизм, как отслеживать эти компании и с ними бороться?
Це складна, дійсно складна ситуація. Я думаю, що це хибний шлях взагалі боротися за цими однодневками, компаніями, як ви кажете. Треба дивитися там, де заробляє Китай. От зараз я бачу вже тренд, початок тренду, коли почала змінюватися концептуально підходи до ставлення і до торгівлі з Китаєм. Так, 29 червня 30-го, ви знаєте, що була змінена концепція Європейського Союзу у стосунках з Китаєм, де головні тези, які лягли в основу цієї концепції, це дерізкінг, так званий, тобто диверсифікація підходів торгівлі. Не можна орієнтуватися лише на Китай у торгівлі, розміщувати там свої підприємства, передавати технології, давати інвестиції. Зараз будуть більше давати країнам, які по контуру Китаю знаходяться, от туди інвестувати, тобто диверсифікувати торгівлю і зменшувати ризики. Уже змінено. Також змінює свої підходи Сполучені Штати, а це два основних ринка, де заробляють Китай. Китай це відчуває, Китай розуміє, що змінилися підходи, значить їм будуть менше давати можливості заробляти на цих ринках. А це обмежить потенціал для якраз допомоги будь-кому. Коли вам мало, ви не будете допомагати комусь, ви будете вирішувати першочергово свої проблеми.
Ну тогда другой логический вопрос, да, вот есть информация о том, что в Министерстве торговли КНДР сообщили, что с 1 сентября ведут контроль за группой товаров на экспорт. Ну и в первую очередь это коснется некоторых видов двигателей для беспилотных летательных аппаратов, лазера и коммуникационного оборудования, также системы борьбы с дронами. Как считаете, с чем можно связать такое решение китайских властей?
Це якраз перекривають претензії, які до них пред'являють. Якщо Китай вважає, якщо до нас пред'являєте претензії, ми взагалі заборонено постачати ті товари подвійного призначення і Україні, і Росії. Тому що імідж для Китаю на міжнародній арені, на світових площадках важливіший, ніж постачання і заробляння там на дронах і на антидронових рушницях. Тому вони просто кажуть, бачите, ви нас критикували, ми заборонили, все, нема цього експорту, не буде ні в Україну, ні в Росію, щоб нас не критикували.
І як ви думаєте, дійсно, от з 1 сентября прекратиться вот этот подпольний, да, тіньовий експорт? Ну, будемо говорити о Росії, оскільки Україна все-таки на офіційних рівнях працює.
Ну, ми ж розуміємо, що ні. Ми ж дорослі люди. Це все піде просто через той самий Казахстан, Киргизстан, через КНДР, Білорусь, ту ж саму Грузію, там Вірменію. Через ті шляхи, які зараз Росія формує додаткові торгівельні шляхи з Індії і з Китаю. З Індії там через Іран, Вірменію і з Китаю через Іран і Каспій до себе. Для того, щоб утримувати на належному рівні свій потенціал і щоб цей потенціал економічний давав можливість продовжувати вести цю війну в надії на те, що в 24-му році зміниться геополітична конструкція, ситуація. Там вибори в Європейському Союзі, там Європарламент і вибори в Сполучених Штатах Америки. Може там Трамп прийде і скаже, все, закінчуємо війну, Україні поступиться територія, а Росії не стріляти.
Давайте сейчас с вами вернемся к вопросу того, что согласно данным, опубликованным, да, на основе документов таможенных, в первую очередь туда идут вот эти товары двойного назначения, имеется в виду керамика, потом в открытую экспортируют те же бронежилеты, тепловизоры, детали для БПЛА. Как считаете, какой еще сегмент широко представлен в Китае и он в дальнейшем окажется в России?
А вже відомо, це деталі для авіаційної техніки, це пороха, капсуля, ці складові до артилерії. Зараз на фронті задіяна більше всього авіація, ракетна техніка і артилерійські підрозділи. От все, що потрібно для ремонту, для підтримання і для використання цієї техніки, все буде в розібраному вигляді, наприклад, приходити в Білорусь, тому що Білорусь – це така опорна точка Китаю у Східній Європі, а там збиратися і передаватися Росії. От і все.
А які країни, крім Китаю, можуть також підпольно вести торгівлю з Росією?
ну, відомо, КНДР, Іран, Киргизстан, Казахстан значну підтримку надає. Грузія, як не дивно, там посаджений російський, проросійський уряд, який також дає велику підтримку Росії. Туреччина частково допомагає. Тому всі ці країни відомі.
Остальные страны также неуязвимы, как и Китай в этом случае, либо же на них Запад может влиять, ну, потому что вот...
Да. Так, безперечно, Захід має вплив, тому що всі країни світу, без виключення, діють у системі, які створили Сполучені Штати, ну, фактично можна сказати, що Захід, Сполучені Штати Америки, по результатах Другої світової війни. Будь-то фінансові інститути міжнародні створені і фінансова міжнародна система, безпекова система, і тому важелі впливу дуже багато. Там від комерційних підприємств, навіть індекси там визначаються на заході цих підприємств, скільки вони коштують. Сьогодні вони коштують багато, завтра індекси поміняли і вони не коштують нічого. Ви втратили все. Тому всі ці країни, вони живуть в системі, створеній Сполученими Штатами Америки. Тому і Китай створює свою паралельну систему. Тому це і непокоїть Сполучені Штати Америки, що Китай спочатку використав систему на свою користь, яку збудували Сполучені Штати, а тепер паралельно будує, вибудовує свою фінансову систему, там інтернаціоналізація юаня відбувається, безпекову систему, прагнучи домінування мирного підняття, так званого, в 5 регіонах географічних, уже в 4 домінує Китай, включаючи Африку, Близький Схід, там Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Центральна Азія. Тому, безперечно, це турбує Сполучені Штати Америки. Але Штати ще мають величезні речаги впливу і важелі впливу. І вони могли б вплинути, наприклад, на той самий Казахстан, на той самий Киргизстан, незважаючи на те, що Китай вже провів саміт і обіцяв їм підтримку і гарантував суверенітет, так званий. Але вони знають, що вони залежать також і від тої самої Туреччини і Сполучених Штатів Америки. А Сполучені Штати можуть вплинути і на Туреччину, яка має вплив, в свою чергу, на країни Центральної Азії. Тобто тут такі, знаєте, складні конфігурації, формули, але все замикається на Сполучені Штати. І при бажанні вони можуть дуже швидко натиснути на ту чи іншу країну.
Ми говоримо зараз за США, а касательно України, да, вот українська сторона знає о том, що Китай веде торговлю з Росією. Как, возможно, есть смысл обратиться к официальным властям Китая, либо же Украины здесь вообще нет никаких рычагов влияния, просто наблюдать за ситуацией?
Ну, дивіться, є реальна політика, є так звана дипломатія. Да? Якщо ми говоримо про дипломатію, безперечно, є можливості звернутися, є зв'язки по лінії між Міністерством закордонних справ, там посол у нас призначений, він може з нотою там звернутися, принести назви компаній, що такі компанії постачають, підтримують Росію, і ми просили б, щоб вони не підтримували. Але реальна політика говорить про те, що якщо у вас є важель, сформований важель тиску на Китай, чи Китай залежить у чомусь від вас, тоді ви можете підкріпити це дипломатією, віднести ноту і там, знаєте, натякнути між рядків, що ми не хотіли бачити от те-то і те-то. На жаль, у України ми не відіграємо поки що на міжнародній арені, не займаємо таке місце, що могли б натякати щось Китаю. Ми навпаки залежимо в торгівлі. Це з 19-го року торгівельний партнер номер один, коли у нас були проблеми, ми втратили російський ринок і ринок СНД. І у нас ще не вступила в дію угода про асоціацію і вільну торгівлю з Європейським Союзом. Китай відкрив свої ринки, і так сталося, за 4-5 років він вийшов на перші позиції як торгівельний партнер. Оце вже залежність, оце вже треба дерискінг і диверсифікацію проводити. Тому що в один момент Китай може закрити торгівлю, і ми втратимо там 5-7 мільярдів торгівлі тих грошей, які заробляємо на тому ринку. Тому тут складно нам... Ми не в тій позиції, щоб тиснути на Китай, скажімо так. Сполучені Штати можуть тиснути, але також не хочуть, судячи з доповіді, яку робила міністерка фінансів, що вони не готові до прямого протистояння з Китаєм, тому що Китай багато чого зробив таких кроків, які у разі протистояння можуть вплинути, зруйнувати, наприклад, там фінансову систему.
По суті, у Китаї здесь все козырі на руках. Огромное спасибо, Руслан Осипенко. Эксперт-международник, говорили о том, что Россия торгует с Китаем под видом фирм однодневок, но сейчас каких-то особенных рычагов влияния на него нет.
Ну что ж, да, действительно, так это и хорошо или плохо, но такая есть интернационализация российско-украинской войны. США поддерживает Киев, ну а Москву, как мы видели, Китай. Мы идем дальше. Радио «Донбасс Реалии» продолжает цикл сюжетов о женщинах, которые решились родить ребенка во время полномасштабной войны. Сегодняшняя история киевлянки Діані Наконечний.
Я до 8-го місяця включно я працювала, в мене була чудова вагітність. Я взагалі не відчувала, що я вагітна, тільки там збільшувався мій живіт. І з 1 лютого я пішла в декретну відпустку. І ми активно займалися ремонтом, бо ось-ось має народитися наша дівчинка. І ми спакували вже, нам дали списки із пологового, що нам потрібно буде. Ми спакували ці пакунки, все закупили. І я зараз просто не уявляю, як було, якби цих пакунків в мене не було завчасно складено. Бо, власне, це єдине, з чим ми поїхали в нікуди 24 лютого. Коли ми їхали до моїх батьків, я була в такому стресовому стані. Я вагітна на 9-му місяці, мені народжувати, яка війна. І так, в мене були думки про те, що це не на часі, що я би вибрала, що я мала знайти ідеальний момент для народження дитини, а виявився, що це найстрашніший момент, який міг тільки бути. Я зараз про них дуже шкодую, бо завжди діти на часі. І я навіть не уявляю, як би я взагалі вилезла весь цей треш, якби не Олівія, бо вона справді рятує. В мені включилися якісь невідомі мені до цього материнські інстинкти. Я сказала своєму чоловіку, мені, своєму батьку, що вони мають бігти зараз, шукати найближчу аптеку. І сказала, що вони мають дивитися відео в Ютубі, як приймати пологи. На випадок, якщо я не виживу при пологах і мені не буде надана перша медична необхідна допомога, то він має прогодувати нашу дитину. Наша дитина має вижити. Я спустилася в підвал десь 2, може 3 рази. І мені стало дуже зле. У мене запаморочилося в голові, я втратила свідомість і сказала, що я більше не зможу туди спуститись. Ну, тому що якщо припустимо, в мене почнуться пологи, то в мене не буде сил народити дитину. Ми виїхали з Києва 25 лютого і їхали справді в нікуди. І тоді моя сестра двоюрідня, вона зв'язалася там зі своєю подругою, і та порадила нам тоді їхати хоча б до Житомирської області. Там є гуртожиток, де зараз приймають всіх людей, хто виїжджає будь-куди. І перше моє питання, чи є в вашому селі лікар, акушер, медсестра, будь-хто? А вони так на мене дивляться, каже, ні, немає. Але в нас є ветеринарний лікар, який прекрасно приймає пологи у коней, у корів. Каже, фух, слава Богу, якщо у коней, в корів приймає, значить і в мене зможе. Нам дали адресу в Волинській області, в будинку, в селищі, куди ми можемо їхати. І коли ми під'їжджали вже до Волині і їхали в це село, був такий момент, від якого в мене знову все завмерло. І я дивлюся просто по карті і дивлюся, що ми просто, ну, ми вже фактично заїжджаємо на територію Білорусі. І на цьому стресі в мене почали відходити води. Нам викликали швидку, приїхала швидка. Тут в селі в нас є лікарня і там у вас приймуть пологи. І ми приїжджаємо в приміщення, яке взагалі ніяк не світиться, там взагалі нікого нема. І підходить якийсь чоловік і каже, а ви точно вагітна? Підніміть кофту, покажіть живота. І ми з чоловіком сіли в авто, поїхали в Ковальський пологовий, побачили лікарню, прекрасний пологовий, Я б там народила дві другу дитину. Прекрасні лікарі. І ми приїхали перші переселенці. Ми отримали стільки турботи. Про це, мабуть, в нього можна просто книжку написати. Ми переночували одну ніч, і в мене почалися пологи на ранок. 1 числа. 1 березня ми приїхали вже в пологову, і 2-го я народила. Чоловік вже домовився із своєю сестрою, що я поїду із дитиною. Я за кордоном від 6 березня. Я в Німеччині. Найбільше я хочу додому. Я розумію, що без дитини мені було б відносно легше. Ну, але коли вона поруч, коли ну, моя Олівія, це зараз те, чим я живу. Я не уявляю своє життя без неї.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Анастасия Середа работали для вас в студии «Больше в интернете» во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что провели с нами этот час. Удачи и до завтра.